Jeg ved ikke, hvordan du har det i dag, men jeg håber, du har en god følelse. Fordi er det ikke rigtig træls, hvis man kommer i kirke, og man har lov til, man vil så gerne have lov til at være ked af det, og bare sidde der og være træt af det hele, og så kommer der sådan en som Rune. Hvad? Kender ikke den her totalt uartige teenager, der bare bryder ind i det hele og forstyrrer min surhed og min trælshed og det hele? En gang, jeg kom til at tænke på en dag, hvor jeg kører ned ad Ringevejen, så kører Rune foran. Og vi nærmer os sådan et vejkryds. Og så tænker jeg, jeg skal lige provokere ham lidt, så jeg dytter bare og giver ham hornet. Og hvad gør Rune? Midt på Ringevejen springer han ud, råber og skriger ind over mig. Og sætter sig ind i bilen igen og giver mig fingrene, og så kører jeg videre. Jeg tænker bare, kan jeg vide, hvad mennesker omkring os har tænkt der. Men nogle gange så er det dejligt med nogle mennesker, der ligesom bare vader ind over vores liv, er det ikke det? Nogle gange så er det den her følelse, at man vil så gerne have lov til at være i en eller anden tilstand, og så bagefter så får man lov til at opleve, at der er sådan nogle mennesker, som har noget i sig, som er med til at skubbe lidt til en og provokere en lidt, og få en måske på lidt andre tanker, end dem man ligesom var i. Og det er derfor, jeg holder så meget af Rune. Beder for ham, at Gud må give de mennesker, der er sammen med ham, noget. Ja, men noget af det der er en stor fornøjelse. Jeg håber, at rigtig mange af jer kommer på tirsdag. Jeg synes, der er ikke noget skønnere end at komme ind i kirken her om tirsdagen, og så opleve den her fantastiske skare af mennesker, som bare står her og brager igen. Men i dag så skal jeg dele nogle tanker med jer, og som I har fået nævnt flere gange efterhånden, så har jeg haft en overskrift inde i mit hoved, Jesus som rebelsk. Og den tanke, den er kommet ud fra et afsnit, som vi finder i Lukas evangeliet, kapitel 2, og vers 41-52. Der står sådan her, jeg må hellere læse det her. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han... Du må hellere hjælpe med at bladre dernede. Undskyld. Sådan, vi skal lige have det hele på plads. Også da han blev 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagen var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Og da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Jeg tænkte på, hvis den her hændelse var i Danmark i dag, så tror jeg, at Jesus var blevet tvangsfjernet. Eller at hans forældre skulle under opsyn af myndighederne. Fordi at der går alligevel en hel dag. Jeg ved ikke, hvordan I som forældre har det. Men den der tanke, at der går en hel dag, før man spørger efter sit barn. Jeg har prøvet, at vores børn en gang imellem ligesom blev væk et lille øjeblik. En gang på stranden. Og hvor hans lille barn pludselig er væk. Og der går en hel panik i en, for man gerne vil finde det. Men de er slappet helt af. Så han været rundt en hel dag. Og men Jesus, han kommer med nogle sætninger her, som på en eller anden måde har efterladt nogle spørgsmål i mig, og som jeg har lyst til at dele med jer her i formiddag. Og det ene spørgsmål, det er det her med, vidste I ikke, hvor jeg burde være? Det spørgsmål, det spørger Jesus sine forældre. Vidste I ikke, hvor jeg burde være? Og det næste, han så stiller, det er, hvorfor leder I efter mig? Og når jeg ligesom læste den her tekst, så kom jeg til at tænke på min egen situation som teenager, hvor jeg voksede op på Færøerne. Hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg som teenager, som barn, nok på Jesu alder, 12 år gammel eller yngre, begyndte ligesom på en eller anden måde at tænke Gud ind i mit liv? Fordi alle omgivelser omkring mig, alt omkring mig, var på ingen måde noget, som afspejlede det kristne liv. Men et eller andet i mig søgte, et eller andet i mig på en eller anden måde begyndte ligesom at blive draget imod det, at bede til Gud eller søge Gud. Og jeg var sådan lidt bange for ham. Så at nogle gange så tænkte jeg bare, hvis jeg nu bare lige beder fadervor, så ligesom så dæmper jeg hans aggressioner imod mig. Så tænkte jeg, når fadervor den var bedt, så var det fred og ro. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som har måske det her mærkelige forhold til Gud. Man ved ikke rigtig, hvordan man skal forholde sig til ham. Og hvorfor et eller andet sted er der noget i mig, der på en eller anden måde søger ham? Fordi hvad skal jeg bruge ham til? I Romerbrevet kapitel 8 og vers 19, der står der sådan her, at skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Og jeg har nogle gange tænkt på det her vers. Hvad ligger der egentlig i det her vers? Et eller andet sted, så tror jeg, på samme måde som børn, der kommer væk fra deres forældre, eller forældre, som mister kontakten til deres børn. Et eller andet sted, så er der et link i en, som man ikke kan skubbe væk. Man kan ikke fjerne det. Man kan ikke ligesom bare sige, at det er lige meget, så finder jeg bare et nyt barn. Forældre, når de har børn, hvis børn er kommet på afstand, eller familien er splittet, og man oplever ligesom, at tingene er ikke er, som man måske havde drømt om, da man fik det her lille barn. Et eller andet sted, du kan ikke fjerne følelsen og længslen efter et barn, længsels efter sin mor og far, eller en mor, der længes efter sit barn. Jeg kendte ikke min far i de første over 20 år af mit liv. Og jeg kan huske lige så længe, jeg kan huske, som spæd, kan jeg nok ikke huske helt, men sådan lidt der i nærheden, så var det de her spørgsmål, hvor er far? Hvor er han henne? Der var en længsel inde i mig. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som har den her længsel. Og jeg tror, det som Bibelen siger her, jeg tror, det er fordi vi mennesker, vi er skabt med en ånd. Og jeg ved godt, der er mange, som tror på, at mennesket består af sjæl og legeme. Jeg er så en af dem, som er så naiv og tror på, at der også findes en ånd. Og den ånd længes efter fællesskab. Den ånd længes efter at få kontakt med noget, som man måske ikke kan definere, fordi man ved måske ikke, hvad det er. Vidste I ikke, hvor jeg burde være, siger Jesus, ikke? Hvorfor leder I efter mig, spørger han. Og jeg tror, der er mange mennesker, som har det der spørgsmål. Og der er et sted, nogle af de ting, som jeg ser, det er, at mange mennesker ser ham ikke, fordi der mange igennem tiderne er blevet sat så mange ting op, som fjerner fokuset på, hvem han er. Og når jeg taler om det her med, at Jesus han er rebelsk, så var det en af de ting, som han gjorde, da han kom ind i den her verden. Han tordnede imod alt det, der ville fjerne mennesket fra Gud. Og en af de ting, som han gjorde, det var, at han siger sådan her til farisæerne. Fordi farisæerne, de var rasende på ham. Og de mente, at han ødelagde det hele, fordi farisæerne mente, at de havde den rette tro, de havde den rette gudstyrkelse. Og han siger til dem sådan her, hvorfor overtræder I Guds befalinger for at kunne følge jeres egne traditioner? Og vi ser i Bibelen, hvordan at Jesus han gør op med alt det, der prøver på at blokere mennesket i at komme i kontakt med Gud. Fordi lige så meget som mennesket længes efter Gud et eller andet sted. Og jeg ved, at jeg taler med nogle mennesker, som siger, at jeg længes ikke efter Gud. Og jeg skal ikke sige, jeg kan ikke dømme mennesker, hvad det er. Men det er bare det, jeg oplever bare igen og igen, når man kommer bagved facaden et eller andet sted, så ligger der dybt ned i hvert eneste menneske en længsel efter et eller andet. Og det er derfor, man nogle gange også kan opleve det her tomrum nogle gange. Fordi vi som mennesker, vi har brug for, der er et eller andet, der fylder os. Der er et eller andet, der møder os. Og jeg tror på, at det vi længes efter, dybt i vores hjerter, det er Jesus Kristus. Og Farisæerne, de trådte op med en masse love, som de krævede, at folket skulle leve op til. De stillede en masse betingelser for, ligesom at Gud skulle blive tilfredsstillet. Og næsten som, jeg kan føle den her følelse, hvis ikke du beder fader vor, eller hvis ikke du læser i din bibel, eller hvis ikke, og så kommer alle de her betingelser, og så står man der, og man opgiver på forhånd, for man kan simpelthen ikke leve op til det. Og Jesus, han går ind som en rebel i denne her situation, og konfronterer fariserne med denne her holdning. Og sidste søndag, så havde vi besøg af Thomas Hansen fra en kirke, der hedder Hillsong i København. Han er præst der, og han brugte dette billede, som jeg også så på den her video fra siden sidst, hvor han nævner dette med den her redningsflåde, hvor vi nogle gange kan opleve det her med, at vi som mennesker, vi tager den her fariseiske holdning, og vi kigger ud over redningsflåden, og folk er i dyb nød, og vi kigger, ja, ham der eller hende der, nej, ikke ham der, han har de forkerte sko på, hun har den forkerte holdning, eller han tænker ikke, som jeg tænker, så lad hende bare ligge, giv heller plads til ham der. Og så på den måde, så sorterer vi, hvem er det nu egentlig, vi vil redde. Men Bibelen siger, at Jesus kom ind i den her verden for at være det eneste menneske på den her jord. Der var ikke ét menneske, der ikke var inkluderet i hans hjerte og hans længsel efter at møde menneskeheden. Så derfor, når han så menneskerne, når han så ind i verden, så han hvert eneste menneske, uanset hvilken baggrund, uanset hvilken etnisk baggrund, uanset hvilken opvækst vedkommende har haft, uanset hvilken tankemønstre vedkommende har, uanset hvem man egentlig er, så kom Jesus ned, og han rakte sin hånd ud og tog fat i mennesket fra bjerget. Han gjorde op med den her fariseiske holdning. Og jeg tænker også på, der findes nogle beretninger i Bibelen, som for mig har virkelig vist Jesu hjerte. Og blandt andet så er der en kvinde, som bliver grebet i hår. Og fariserne kommer slæbende med hende. Hun har begået en fejl. Hun er trådt ved siden af sit liv. Og man behøver ikke at være en kristen eller troende, for ligesom at sige, at man synes ikke, at utroskab er okay. Det synes de fleste mennesker i denne her verden, at utroskab, det er bare ikke okay. Så det behøver man ikke at tage Gud med ind i det her. Men de kommer med hende, slæber hende og kaster hende ned foran Jesus og siger, hun har begået utroskab. Og så Bibelen, eller skriften siger, Toraen siger, som det hed dengang, siger, at hun skal stenes til døde. Og Jesus siger, okay, så lad os begynde. Men lad den der er uden synd, lad ham være den første, der kaster den første sten. Og hvis du kender en lille smule til den her bibelberetning, så var der nogen, de fik meget, 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 meget travlt. Nogen skulle hjem til deres menighedsrådsmøde, fordi de kunne ikke lige nå at være der til steningen, så de havde nogle opgaver, der skulle løses. En anden skulle på sygebesøg på hospitalet, fordi det var, altså, jeg er nødt til at smutte, men I gør det her, ikke? Samvittigheden rammer pludselig. Men jeg ved ikke, om du har tænkt på, der står faktisk, at Jesus var uden synd. Så det vil sige, at der var en til stede, der var uden synd, der kunne have gjort det, Jesus sagde, tag den første sten og kast den på hende. Og han spørger kvinden, var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, ingen. Så kigger han på hende, og så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Det synes jeg er fantastisk. Så siger han, gå bort herfra, synd ikke mere. Ingen fordømmelse, ingen anklage. Han siger, det er lige præcis dig, jeg er kommet for. Hvor systemet og tingene omkring ville anklage hende, så kommer han som befrieren ind i hendes liv. Og det er den Jesus, vi tror på. Og det er den Jesus, jeg har lyst til at prædike. Og det er derfor, jeg er sådan lidt vild med ham. Moren, Jesu mor, Maria, og hendes, og Jesu stedfar, fordi Gud var Jesu far, han blev undfanget, Maria blev undfanget, eller blev gravid, ved Helligånden kom over hende. Men de ledte efter ham i 3 dage, og på et tidspunkt så finder de ham, og han har jo stillet det her spørgsmål, vidste de ikke, hvor jeg burde være? Og når jeg sådan tænker lidt på den her sætning her, så tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der søger rigtig mange steder. Og der findes i dag et hav af ting og sager, som man bevæger sig ind i, og som man søger efter den her åndelige kontakt, efter den her åndelige længsel, efter det her åndelige møde. Og jeg er den overbevisning, og så kan du kalde mig konservativ, eller hvad du vil kalde mig. Jeg er den overbevisning, at der findes ånder, der ikke har med Gud at gøre. Der findes, åndelige oplevelser, som ikke har med Gud at gøre. Og derfor kan jeg ikke bare sige, at alt er okay, gør hvad du vil. Jeg vil være så frimodig at sige, at vi har brug for at søge den rigtige ånd. Vi har brug for at søge det rigtige sted. Vi har brug for at henvende os til den rigtige person. Og i min verden og i min dybe overbevisning hedder han Jesus Kristus. Men det er det, når man nogle gange nævner Jesus, så får man nogle billeder, som er skabt af mennesker. Det her, man får mange billeder af den her, og jeg skal i hvert fald ikke have noget med Jesus at gøre, for jeg kender nogen ned fra den og den gade der, eller jeg var engang ind i den der kirke der, eller jeg så et program fra USA, hvor der var nogle kristne, du ved. Og ja, jeg har set masser af dem, og jeg synes mange af dem er gyslige. Og jeg tænker bare, hvordan i alverden kan disse mennesker bruge Jesu navnet på den her måde her? Og jeg bliver vred over det, jeg bliver hammer over det. Så jeg så sådan et program i gang, hvor der var nogle mennesker, som var inde i sådan en gudstjeneste, hvor der sagde, at okay, nu beder vi for dem, som er med til at give $50 velsignelsen. Og du ved, og så gik folk frem og gav $50 velsignelsen, så var der bøn for de $50 velsignelsen. Okay, hvor mange har brug for at blive bedt for, som vil ind under $100 velsignelsen, du ved. Og jeg tænkte bare, det må man ikke som kristen. Det var heller ikke det var et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var. Men jeg tænker bare, vi har nogle billeder, vi skaber nogle billeder. Og det vil sige, at på samme måde som fariserne, på et eller andet sted, mennesker havde svært ved ligesom at nærme sig Gud, fordi billedet var på en eller anden måde kamufleret. Det var ødelagt, fordi der var så mange ting, som var kommet i vejen. Jeg har brug for som menneske nogle gange at få ryddet alle de der ting væk, for at kunne se ind i det, som virkeligheden er, Jesus Kristus. Og jeg har fundet ud af, at der er rigtig mange mennesker, som har problemer med kirken, men de har ikke så mange problemer med Jesus. Og det er faktisk okay for mig, fordi det er ham, det drejer sig om. Og vi har en drøm her. Om vi lykkes eller ikke lykkes, det må du selv bedømme. Men jeg vil så gerne være lige så attraktiv, som Jesus han er. Jeg kunne godt tænke mig at være lige så attraktiv som Jesus. At mennesker stimlede omkring mig bare for at opleve Jesus. Det kunne være fantastisk, for det var det, der skete. Der står et andet sted i Lukas evangelie 24, vers 5. Efter Jesus var opstået fra de døde, så står der, at kvinderne blev skrækslagne og så ned i jorden. Og så er det den her engel, der åbenbarer sig for dem, der siger, hvorfor søger I efter den levende blandt de døde? Og jeg tror mange gange, at vi har brug for ligesom at få stillet de her spørgsmål. Hvorfor søger du efter den levende blandt de døde? Og jeg vil gerne provokere dig lidt i dag, og være lidt rebelsk ind i din tankegang i dag. Det du søger, er du sikker på, at det er det rigtige sted? Det du leder efter, er du sikker på, at det er det, der kan give dig fred i sindet? Jeg har talt med mennesker, som har søgt, som havde en oplevelse, som blev et mareridt for dem bagefter. Jesus giver ikke mareridt. Han giver fred. Han siger, min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver, siger han. Men min fred giver jeg jer. Det er derfor, han er så fantastisk. Og det er derfor, jeg er så stolt af ham. Jeg håber også, han er lidt stolt af mig. Så det at være rebelsk, det behøves ikke at være noget negativt. Hvis vi kigger igennem kirkehistorien, eller i hele taget igennem verdenshistorien, når der er sket nogle forandringer rundt omkring i verden, så er det som regel, fordi der har været nogle mennesker, som gik op imod systemet. Og det er ikke altid, de er særlig populære, mens de lever. Men når man så efterfølgende læser deres historie, så bliver der skrevet kæmpe bøger om dem. Jeg tror, at hvis de vidste, hvor mange bøger, der ville blive skrevet om dem, så tror jeg, de vil falde bagover. Nej, hvad har jeg gjort? Du har været rebelsk. Du har gjort oprør. Men det har været et positivt oprør, fordi det har været med til at forandre menneskers liv. Jeg ved ikke om Martin Luther King, da han stod op og sagde, at jeg skal finde på et eller andet at sige, der ligesom går ind i historien. Okay, har du en god sætning? Hvad med I have a dream? Ja, lad os prøve den, ikke? I have a dream. Og den virkede. Men det er jo ikke det, det handler om. Jeg tror ikke, han tænkte i de baner. Der var bare en passion, der var noget i ham, der rejste sig imod systemet. Imod de ting, der var i samfundet. Og derfor proklamerede han, hvorfor der var noget, der reagerede i ham. Og så kom den her drøm. Og det gik ind i verdenshistorien. Jeg ved ikke, om I tænker over det. Men Jesus havde faktisk kun 12 disciple. Det var ikke sådan en mega monster her. Han sagde, nu går vi ud i verden. Nu rykker vi. Nu er den hjemme. Ikke? Der står faktisk et sted i Bibelen, at alle forlod ham. Og så kigger han på de sidste 12 stykker, han har tilbage der, så spørger han dem, vil I også gå? Ikke? Vil I også gå? Men hans budskab og hans hjerte, det var så stærkt og så kraftfuldt, at det gik ind i historien. Og derfor sidder vi her i dag, og derfor taler vi om ham i dag, og derfor er det noget, der hedder gospel. Hvorfor hedder det gospel? Bare Rune. Det lyder lidt kedeligt, hvis vi skal synge evangeliet. Det glade budskab, den glade Rune. Ja. Det sidste skriftafsnit, jeg har lyst til at læse for jer her i dag. Og så vil jeg gerne, at vi beder sammen. Det står i Johannes evangeliet, kapitel 1, og vers 10-12. Ordet kom til denne verden. Ordet, det var Jesus. En verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, den gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en fysisk eller menneskelig fødsel. Det er en guddommelig fødsel. Jesus siger, da han kom ind i verden, der var mange, der ikke tog imod ham. Han kom til sin egen, vi læser om ham, han kom til Nazaret. Og hans familie tog ikke imod ham. Hans venner tog ikke imod ham. Han kommer på et tidspunkt, et sted, hvor han, der er nogle mennesker, der har brug for hjælp. Han beder for de syge. Mennesker bliver helbredt. Og i stedet for at glæde sig over alt det fantastiske, der sker, så kommer det spørgsmål. Siger man engang, er han ikke bare tømmerens søn? Ikke? Det er så meget, der hele tiden vil fjerne det her billede af Jesus. Er han ikke bare? Ikke? Eller hvis det er en amerikaner, der taler et fantastisk godt budskab, og man bliver så begejstret, indtil man pludselig tænker, nå, er han ikke amerikaner? Eller når Jürgen taler, er han ikke tysker? Og det kan godt være, at du tænker at sige med ham, Bergo, er han ikke færing? Ikke? Du, vi kan et eller andet sted prøve at fjerne alt det der, og tænk på ham, det hele drejer sig om i dag. Jesus Kristus. Han gjorde oprør, og han blev rebelsk for din og min skyld. Jeg kunne godt tænke mig at bede en, jeg ved ikke om den bøn er rebelsk, men jeg har lyst til at stille dig de her spørgsmål i dag. Og jeg er så frimodig, at jeg tror på, at bøn kan forvandle liv. Og jeg tror på, at når vi beder, og når vi søger Gud sammen, så kan vi opleve den forvandling, som han taler om. Og vi kan få lov til at opleve og mærke hans hjerte. Og jeg vil gerne bede en bøn sammen med jer her i dag. Og du kan være med til at bede den her bøn. Og spørgsmålet er igen, har du brug for at tage imod ham? Har du brug for at invitere ham ind i dit liv? Har du brug for, hvad skal man sige, at møde den Jesus, jeg taler om i dag? Og den simple handling, jeg vil bede dig om at gøre, det er at bede sammen med mig. Vi tager et øjeblik, hvor vi bare er i bøn. Jeg havde et øjeblik, hvor der var nogle mennesker, der hjalp mig med at bede den her bøn. Og jeg kan huske det øjeblik, den dag i dag. Den 5. maj 1981, cirka 10, klokken 10 om aftenen. der bad jeg den bøn. Og grunden til, at jeg husker det så tydeligt, fordi det var sådan en kraftig oplevelse for mig. Det her med, at jeg lukkede Gud ind i mit liv, at jeg lukkede Jesus ind i mit liv. Så jeg vil gerne bede en bøn nu her. Og det, jeg vil bede dig om, det er, hvis du har de her behov, lad være med at gøre det mere besværligt, end det er. Så luk dit hjerte op. Hvordan kan du lukke dit hjerte op? Det er at begynde at tale til Gud. Begynde at henvende dig til Gud. Begynde at snakke med ham. Lad være med at tænke på alt det, du skal leve op til. Du kan ikke alligevel. Jeg kan ikke alligevel. Der er ingen af os, der kan leve op til det. Men det, du kan gøre, det er at invitere ham ind til at blive en del af din verden og dit liv. Og når jeg nu beder her, så brug min bøn måske, hvis du er vant til at bede, så brug min bøn som et redskab, som en hjælp ind i en bøn, hvor du beder Gud om at komme ind i dit liv. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du kom ind i den her verden. For min skyld. Nogle gange ved jeg ikke, om jeg kender dig. Nogle gange ved jeg ikke, om det er dig, jeg søger. Men jeg vælger i dag at lukke mit hjerte op for dig. Og bede om, at du må komme ind i mit liv. Tak, at du viser dig for mig. Tak, at du hjælper mig at forstå dig. Tak, fordi at du har sagt, at dem, der tager imod dig, får ret til at blive dine børn. Tak, at jeg må blive dit barn i dag. Jeg inviterer dig ind, Jesus. Jeg overgiver mit liv til dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Det, jeg vil opmuntre dig til, hvis du har behov for det, det er sådan, at i kirken her, så har vi nogen, som vi har tillid til, og som har taget den opgave på sig, at de gerne vil bede for dem, der har behov for det. Så hvis du har ønsket det, og har brug for det, så brug den anledning ved, at nede bagved, i vores lille sal, i lokalet om bagved, der er der nogle personer, som vi kalder for forbedere, og de vil gerne være sammen med jer, og bede sammen med jer. Så forbeder I mig gerne at gøre klar dernede, og åbne døren. Og vi vil gerne invitere jer til at gå derned. Og så vil lige bede for jer og være med til at velsigne jer og hjælpe jer i den situation, I står i. Amen.
Tusind tak for det, Bergur. Jeg håber, at